Kuhlezi kubuhlungu emoyeni, ngaso sonke isikhathi uma ngicabanga ngawe, ngisakhumbula. Kunesikhathi lapho ngivele ngilahleka khona, ngithanda intombazane yayingakhonda ukuthi ngibiza malini. Wayengabona ukuthi uthando lwami luyigugu, kodwa inhliziyo yami yayikhethe wena njalo. Noma wawungakufanele ukuthandwa yini, noma wawungasiboni isithunzi somzamo wami, ngazithola sengikulelo gezi lokukuthanda, ngenxa yokuthi inhliziyo ilalela umuntu. Sakhumbula, ngisakhumbula nawe, usuku lokuqala sihlangana sasilapha. Sasihamba phansi kwemvula, sishisi uthando, igama lakho liyangihlabisa. Nothando sasihambe ezitaladini, amanzi esikeza izinyawo. Ngikubuka emehlweni ngaboni kusasa, kodwa manje sekuselwe ukhala kuphela. Ngiyazibuza ukuthi kwahamba kanjani, sashuze thembiso kodwa kwavela amanga. Noma kunjalo isafiso wabuyela kimi, siphinde sikale kabusha. Ngiyakuthenga ungasishiya nesikhali, bizwa yami kakashintshi, ngisho kangaka.